ipakita ng bangon iti anyaman na banag kat masapulan na itunos da ito'y iti pagayatan iti Diyos. Iti binangon dagiti tattao at tori ti Babel kat saan na itunos iti kayat ti Diyos. Panang supring ti inaramid da. Dahil ito'y kat may sakita iti panagrebelde iti Diyos. Kapuna ti Diyos, immentra kat nakibiyang iti madingan aramid iti tao a pinarswana. At adalang aro da dinusa na ida kat winarawarana iti pagsasauda tapno dida at kikinnaawatan. Kalpasan na, inwaras na ida iti naduma-duma adiso. Tipanggap iti Diyos kat tapno itid na iti leksyon iti tao asaan at ipagayatan iti tao iti matungpal no di kat ti pagayatan ti Diyos. Iti Henesis, iti may kasangapulo kat may sa kapitulo, iti may kapatagingga, iti may katalupulo, kat dua bersikulo, ti pakaibasaran, iti adalan tayo ita. Iti da ito nga adal gagayam ni Pastor Jun Gananciale, iti maaramat, nga mga ipalawag iti da ito'y. Iti da ito nga programa tayo na paulwan. Bagnos, iti biyag.
Satek buray bye bye, panawag bay pamilya, Espiritu mangsurok kanya, tetko amin nga biyako, agpali bendisyon, yak nga ammo, mga sabatina. Agbalin bendisyon, Isu na ang panggit ko. Uray na nga tunga bantay, lasatek uray baybay, manawak bay pamilya, Espiritu mang surog kanya. Ko amin nga biyako, agpalin bendisyon. Intet ko amin nga biyako, agpalin bendisyon.
May isang nga bendisyonan nga aldaw katakay amin kakabsat kin gagayem, at tuito'y manin nga daydayaw kini Apo Diyos, babanti panagadal tayo digiti sa sauna. Namangtad ka datayo itinisirisirib nga panakaamok ang panakaawat. Kun mangipay ka datayo itinabilbilig nga pamati. Kun relasyon tayo kini Apo Diyos. Kagabsat kong gagiyem, awisan kayo iti dito nga oras nga makinadal kanyak. May papan iti sao ni Apo Diyos, dito'y libro ti Henesis, may kasangapulog at may isang kapitulo, may kapat nga bersikulo, aging ganat iti may katalupulog at dua nga bersikulo. Kagabsat kong gagiyem, kas panagdalyasat tayo kadigito'y nga bersikulo, kat sa pala kumatamarik na tayo, iti presensya ni Apo Diyos kadigit ibiyag tayo. Dahil iti babasa ti may kasangapulo kat may isang kapitulo, may kapat nga bersikulo, kat inakbasan kada kayo. Noad dadigit inasantuan nga surat yo, kat makipagbasa kayo man kanya kakabsat kin gagayem. Kasto iti kirnana. Kat kirnada, intayo mang bangon tayo kuma iti may sa asyudad. Kun may sa aturi, adumanon kuma titoktok na sa dilangit. Kat aramidin tayo, ti pakaidayawan tayo. Dila kat tamay waras-waras tayo tirabaw tilanga ti amin adaga. Kas kuna tinasanton nga surat, intayo mang bangon kuma iti may sa asyudad. Kat aramidin tayo, ti pakaidayawan tayo. Dila kat tamay waras-waras tayo tirabaw tilanga iti amin adaga. Jay pakaedayawan da kanu kakabsat kin gagayem. Ti kapanunutak, tilang panggap iti deto aturi, kat tapno maadan da kiti tattao ti lugar, apag titipunan da, tapno isayang kat da, tayo nyaman na kaya da ang mapasamak. Titori ti babel kat may sanga sigurat, ino pyramid aturi, kas kadigit iti dadakil a pyramid aturi, ang masarakan ijay Babylonia. Adu digit itida, anadadadailin ijay tanap ti Tigrisio Pratis. Adapay kakastoy ang masarakan ijay Or of Chaldees, ang nagnaan idi ni Abraham, na aramid ti ladrilyo, solido a panakabangon na, kat taglawlaw na, at dadigit ipagnaan at dumanon iti kangatuan akad sa aran na. Ti kangatuan akad sa aran at dati altar, at dadigit ikanito, at dito'y maidaton iti tao, akas sakripisyo. Kalpasan na, may sublat dagit ubing a may sakripisyo, kas daton iti may sanga idulo. Amin digito'y kat adda pa kainaganda iti sigurat. Ngam ti panakabangon iti tori kakabsat iti Babel, dito'y kat ipaspasidumaag na, tisang katwa na panagrebelde ang maibusor ti manakabali na Diyos. Ni Nimrod kakabsat iti nangirugi iti daytoy at ignay. Isuna tinang bangon iti syudad ti Babel, kan iti tori ti Babel. Aramidan na lugar apag naedan na, kan pagrugyanan na iti imperyo na tilubong ang maibusor iti Diyos. Tapno matungpal ti ambisyon na, kan dagiti plano na, kat pumudno. Dito'y may parang dagiti duwa nga importante abanag, akayat ni Nimrod ang maramid. Umuna, kasapulan na ti sentro a pagtitipunan. Makunkunang headquarters. Kasapulan na ti kapitolyo, lugar nga pag-uumungan kan pagsasarakan. Dahito'y ti rason kagabsat apay abinangon na ti syudad ti Babel. Dahi tatapno matungpal ti plano na kan maisayangkat na ti imperyo na ti lubong. Ti may kadwa, kasapulan na saan lang ati diso a pagsasarakan. Ngumkit di, jay dati paglilingayan da. Jay makaitid tiragragsak, inspirasyon, kansyon, pagrarambakan da, ganda dumapay. Jay da may pasdagda a monumento, timakon ko na nga linen stone, kat iso ti diso a pagsasarakan, digiti komunista. Kat ideal daw ni Nimrod, iso ti tori ti Babel, kun kunada. Agaramid tayo kuma kadigiti, mangbangon tayo kuma iti. Kat dito ipakpakita dan, iti panagrugi, iti panagribildi da iti Diyos. Kun kunada, aramidin tayo, ti pakaidayawan tayo. Kat dayto iti pakakitaan, iti mading ambisyon da kakabsat kinagayin. Itagat kitaan tayo, no anya ti madi ang maipapantitori ti Babel. Madi a lugar a pagkamangan, no dumteng tilayos. Titori na baba ti libilo na, kat nangato ti libilo ti danom. Kunan digiti komentarista, panagkunak bukod da daytang interpretasyon. Ngam ti makunkunang nga linen stone, kat san nga mayat adiso a pagkamangan, tanalayos da ito'y ididimakkal ti karayan bulga. Titori ngay bang bangon da iparparangarang nakakapsat, ti kinaagurantida, kinatangsit, kinakuspag a panagugugali ti tao, ama ibusor iti Diyos. Kuna ti Diyos ti tao ngagpaduda, kat agwaras da ti amin adaga. Ngam mabalin akastoy ti kuna ti tao, awan ti maramidan. San tayo ngagwaras, masapul agdidin na tayo, sang kamaysa. Da ito'y taramidin tayo. Titori ti Babel gagayem kin kakabsat kat maibusor iti Diyos. Kastamot titori ti Babel kat may isang reliyonan asimbulo. May sa daytoy asigurat, masarakan ti syudad ti Babel, dagiti tidda dagiti nadadael asigurat. Dito'y adisong insayang katda dagiti tattao ti panagdaydayaw da, kadagiti naparaswa, imbis nga tinamaraswa. Dadu mga klase ti sigurat kakabsat kat nagtimbukil. Adamat dagiti upat iti suli na. Ngam amin di gito'y adanda ka di giti dalan na pagnaan, nagturong ti kangatuan akad saanan. Kat dita, adagiti tat tao, isayang kat dati panagdaydayaw dati init, bulan ken bituin. Kanintun makita dan ti init, bulan ken bituin, panunutun da asaanan nga umay kadakwada ti layos. Kat mariknada ati Diyos, kat naimbag, tasan nan ida alayusin. Kagabsat kin gagiyam ko, itakitaan tayo noan niya ti mariklik na ti Diyos, may panggap iti daytoy, iti tower ti Babel. Ti Genesis may kasangapulog at may sa akapitulo, ti may kalima, aging gana ti may kanong nga bersikulo, kunana. Kat bimaba ni Yahweh tapno kitaan na ti syudad, kan ti tore nga bang bangunan idi dagiti anak ti tao. kat ni Yahweh kinunana, at to'y may maysadang ili, kat may maysati pagsasauda. Kat daytoy rugyanda nga ramidin, kat ita, awan to timang tubong kadakwada, ti panangaramid da, kadigiti aming nga panggap da, nga ramidin. Anyang nga nisingsingayan abalikas kagabsat kin gagayem, agsipod ta dagiti tattaw kat may maysa ti pagsasauda. Awan nga ron ti problema da, iti lingwahe, tagakin naawatan da. Mabalindang agtitipon, kan pagtitipunan digiti ammo, kan sanikwada. Nga kunana, kat itawan to timang tubun kadakwada, ti panangaramid da kadagiti amin nga panggap da, nga ramidin. Makita tayo ditoy kakapsat at itao kat makuna, kan atinagan ti kasasaad na, laksid iti dayjilayos, kat itikasta, napirdi ka na yaw awandan a pinarswa. Ti Diyos sanang mabaling nga baybayan daytoy, ta daytoy kat panagribilde ang maibusor kinkwana. Ti Diyos masapul nga mapan na ikatanday tapadir, amang tubtubun kadakwada. Kasapulan na kasta, tatitaw kakabsat kat naparso amin, ngadan kabalan na. Kabalan na ti mapan ijay bulan, kung tumayab baban iti jet plane. Makatugaw ti may sang aeroplano, kat makatayab ti manong amilya ti tangatang. Kasla di nakapapati kakabsat, titaw maramid na dita, titaw kat nalaing apinarswa. Makita tayo, ti maramidan ti sangkatwan, ti panagkakadwada. Makita tayo kakabsat ti maramidan, ti sangkatwan, ti panagkakadwada. Ti may maysa pagsasao, bumusor iti Diyos. Gapuna, kitaan tayo noon niya tinaramid ti Diyos. Ti Henesis, ti may kasangapulo kat may sanga kapitulo. May kapito, aging gana ti may kasyama bersikulo. Dahito yung man ti mabasa. Bumaba tayo kuma, kat niribukan tayo ti pagsasauda. Sadyay tapno didag kikinawatan ti pagsasauda. Kasta ti panangiwaras ni Yahweh kadakwada itirabaw tilanga iti amin adaga manipod sadyay. Kat binaybeanda ti panangbangon da ti syudad. Gapu ito'y ti syudad na inaganan ti Babel. Gapu ta sadyay pinariribok ni Yahweh ti pagsasao ti amin adaga. Kat nanipod sadyay, inwaras ida ni Yahweh itirabaw ti amin adaga. Ita ti tao kat naiwaras-waras ti rabaw ti daga. Nagmay-maysada idi ti panagrebelde. Kat ita sa andan nga kikinnaawatan. Amuyo gagayem kin kakapsat ko, timakon ko na nga language barrier, kat may sa abakod nga nangat-ngato pa yung timakon ko na nga Great Wall of China. Nangat-ngato pa yung Berlin Wall, ija Germany. Iso da ito'y timang isina kadagit itataw, kanda ito'y kat nabilbilig ng tiyanyaman nga budeng, dagiti nasyon, kan kadagit ibaybay. At dadagit imang ibaga, nga dagit ipagsasaok at na-develop itininot. Ngam ko na ti Diyos, niriribok na ti pagsasauda. Kat ti kabayatan ti panagipatakder da, pagamulatan ta sandan nga nagkikinawatan. Ti proyekto da, apatakder nagsardeng, kat digit itataw pimanaw da manipod Babel, napanda ti tunggal direksyon da. Dito tinaramid, naaramid ti makunkunang speaking in tongues, ngam sandan nga kikinawatan. May sa dito nga milagro, milagro ti panagsao, kan milagro ti panagdengag. Nagsao da ti naduma-duma pagsasao, kat digit idumdumag, sanda ida nga maawatan. Agsaludsudak man kada kayo gagayem kan kagabsat ko. Dahit yung kadikat makunkuna nga blessing in disguise. Winumay sa nga lunod iti sangkatuan. Ti plano ti Diyos, dahit yung kat may sa nga bendisyon. Ti tao nga mayadayo iti Diyos kat lunod iti katumbas na. Kadigat inaglabas sa siglo, ti sangkatuan kat naipusing, winunayadayo ti Diyos. Kat dakila tubang nga padir detakin kwa na. May sa abanag nga mararamidan ita, iti babaan ti panakaramat ti radyo kan telebisyon, kan panagbibiyahe ti tangatang, kat digito'y ang makatubang apadir, kat matumtumbadan. Kasla dala ka digiti padir iti Jericho, anatumbadan. Dahit iti may sa arason apatyag, at ti Diyos kat umay tapno mangungkum tumanin kakabsat kinagayem. Itakit kitantayuman ti makunkunang speaking in tongues anapasamak ti aldaw ti Pentecostes. Dahit akat may sa adakil apasamak, kat iti daytang aldaw, makita tayo at ibanghelyo, kat na ikasaba kadigiti amin na pagsasao, nga mawatan digiti tattaho idi. Dahit yukat saan nga pagsasao, ti sabali adila. Idi aldaw ti Pentecostes, ti Diyos kat impay na ti songbat na ti tori ti Babel. Kaslakas to itikon ko na ti Diyos ti sangkatwan. Siyak adat ibanghelyo, ken minsahik, apara kada kayo, kat umayak kada kayo iti daytoy nga ibanghelyo, iti bukod yu a pagsasao. Dahito'y abanag, iti naramid ti Diyos, ti Biblia, rimwaran ti adu a pagsasao, ngam ti anyaman a libro. May pataros pa ilang kadigit ipagsasao, winong naduma-duma a lingwahe, kan may patpatuluddan kadigit iginasot at tribo, tintiro a lubong. ti banghelyo katagpay ti so amin a tao. Kat iti rason, kat panggap, kadagit inadumaduma nga pagsasao. Kat tapno ti amin a puli, kat mamwanda ti Diyos, kat impaay na ti sungbat na ti problema ti tori ti Babel. At danti pa ng sumbot na ngagpay ti tao. Ti misyon kat naturpusin, saanan nga kasapulan iti tao, iti trabaho na, ti panakaisalakan na. Dumngagan ti minsay ti Diyos kat agsublikin kwa na. Ti banghelyo kat paraking ka, ura nyaman ti kasasaad mo ti biyag, kan anyaman ti pagsasaong. Agpay paraking ka daytoy. Agpay ti amin na nasyon, tintiro alubong. Naibaga ka datayo kakabsat ti maudi nga libro ti Biblia, nga danto digiti maumong nga presensya na. Kas mabasa ti Apokalipsis, iti may kapito a kapitulo, ti may kasyama bersikulo kunana. Kalpasan digito'y kimita kat agtoy, ti mariwakwak nga awan nakabalin abumilang, a naggapu ka digiti so amin a pagharian, kan tribu kan ili-ili kan pagsasao. Ita kakabsat adalan tayo ti linya ti kapututan ni Sim, ta iso ti linya asurutan ti daan nga tulad. Kuna ti Genesis may kasangapulo at may sa kapitulo, ti may kasangapulo a bersikulo, kuna na ti kastoy. Digito'y isuda ti kapututan ni Sem. Nagtawon ni Sem ti sangagasut, kat pinutot na ni Arphajad. Kalpasan ti layos ti may kadwa tawon. Ti kapututan ni Sem, kat naitid ka digiti sumaganad a bersikulo, kat basaan tayo. Ti Genesis may kasangapulo at may sangakapitulo, may kadwapulo kat upat, may kadwapulo kat lima a bersikulo, kunana. Kat nagbiag ni Nakor, iti dwapulo kat siya matawon, kat pinutot na ni Tari, kat nagbiag ni Nakor, kalpasan ti panang putot na kinitari, sangagasot, sangapulo kat siya patawin, kat pinutot na digiti anak alalaki kin babae. Sursurutin tayo, gagayim kin kakabsat ko, itilin niya ti kapututan ni Tari. Apay ata ni Tari, kitaan tayo ti sumarunong a bersikulo, iti may kadwapulo kat innam a bersikulo, kunana. Kat ni Tari nagbiag, iti pitupulo atawin, pinutot na ni Abram, ni Nakor, ka ni Haran. Itayin tayo surutin ti linya ti kapututan ni Abram. Apagammo tayo, isumot lang ni Abraham. Sursurutin tayo ti linya ni Sem, kat kinapudnuna, gusto ti panang sursurot tayo ti Biblia, iti dayto'y alinya ti kapututan. Ti sao ti Diyos kat sinurot na dayto'y alinya, nagturong ijay cross ni Kristo. Ti Diyos in record na dayto'y kas pangrugyan. Ti Diyos ita kat iparangarang na iti tao, nga daisuna ti basol. Tinapasamak kini Cain kin Abel. Makita tayo kakabsat ani Cain kat sana nga bigbigan nga isuna kat managbasol. Kinkwana makita tayo ti panakaiparangarang ti kinapalangwad ti panagbiag. Idi layos makita tayo ti basol iti lasag. Kaputa dagiti tattao idi kat inaramida dagiti basbasol ti lasag. Nagararamida ti makarimon kan kadigiti bukod da nga panpanunot kan dardarapdap iti dakis da. Nabulsikan da kadigiti kasapulan da iti Diyos. Nagbalin at uling da, natay da iti Diyos. Natay da kadigiti salsalungasing kan basbasol. Inikan ti Diyos idat imbitasyon babon kini Noe. Ngamdideng kan kanot imbitasyon, kat nagtalinad da kadigit ibasbasol da itilasag. Kat ita makita tayo kakabsat, dito iti tori ti Babel, ti basol ti pagayatan. Ngayso ti panagrebel de ti Diyos, da ita ti tori ti Babel. Gagayim kin kakabsat ko, at da kadi binangon nyo abukod yo abasit at tori ti Babel, agrebel di kay kadi, iti Diyos. Nibasit awili kat awan panagparbang na ti may sangarabii. Mariribukan ti inana, iti mapaspasamak kinkwana. Gapu ito'y napanainala kat impan na itisuli. Kat impatugaw na at irupa na nakasangot ipadir. Kat imbaga na ngagtugaw laang dita. Pinanawan na ngagmaymaysa nga nagsubli di kwarto, ayan ti pamilya na. Pagamuan nakangagtariwawa iyay, kat kinana kinkwana. Willy, agtaktakder ka kadi dita? Sungbat na, saan mama nakatugawak lata nga magtaktakderak itunag ko? Win patsyendak gagayem kan kakabsat ko. Nakadado dagiti lalaki kan babae ita, ti chimpu tayo, a nakatakder ti unigda. Nakatakder a bumusbusor iti Diyos. Binangon da ti bukod da, a basit at tori ti Babel. Ita, nusurutan tayo ti linya, ti kapututan ngagturong kini Kristo. Digito'y digiti ni rasyon, winupang pamilya ni Tari. Mamuan tayo dito kakabsat ti Genesis, ti may kasangapulog at may sanga kapitulo, ti may kadwapulog at pito, aging ga ti may katalopulog at may sa a bersikulo. Ngarod digito'y digiti kapututan ni Tari. Ni Tari pinutot na ni Abram, ni Nakor kay ni Haran. Kat ni Haran pinutot na ni Lot. Kat natay ni Haran ngay mununa, ngam ni Aman na Atari, itidaga anakayanakan na. Sa Jeor dagiti Kaldios, kat nangala da Abraham kay ni Nakor, dagiti asawa da. Tinagan ti asawa ni Abram, Sarai. katinagan ti asawa ni Nakor Melka, babaeng anak ni Haran, ama ni Melka. Ken ama ni Iska, kat ni Saray lupis idi, awan anak na. Kat inala na ni Tari ni Abraham, nganak na. Kat ni Lot, nganak ni Haran, nganak alalaki ni anak na alalaki. Kat ni Saray, ang manugang asawa ni Abraham, nganak na. Kat pimanaw anay kuyog kadakwada ijay or, dagitikal Diyos. Tap no mapandat idaga akanaan. Kat nakadanon da ijay Haran, kat nagnaudda sa jay. Tinagan ti Haran kahit nangasawin, agtantan. Wino ti English delay. Ti Genesis ti may kasangapulo kat may sa akapitulo, ti may katalupulo kat duwang abrisikulo kunana, kat dagiti aldaw ni Tari dugasot kat lima atawin, kat ni Tari natay ijay Haran. Dahito ipakistoryaan kat naitid kada tayo, tap numamuan tayo asursurutan tayo ni Abraham, kat ipakistoryaan na mangrugiti sumaruno akapitulo. At dati makunkuna adakkel a Grand Canyon nagturong iti libro ti Genesis. Ti umuna nga sangapulo kat may sa akapitulo, kat agarop 2,000 tawtawin, tinasakupan na. May sopa di day takakabsat a 2,000 tawtawin, iti talugasot, kan 50 tawtawin, manipod ti Genesis, ti may kasangapulo kat 2 akapitulo, agpapan may kalimapulo akapitulo. Tigito'y umuna may kasangapulo kat may sa akapitulo ti Genesis, iso ti panamaraswa, ti panakatnag ti tao, ti layos kan ti tori ti Babel. Digito'y digiti dadakkel a paspasamak a sinakop na iti kasta akatidog digiti tawtawin. Gagayem kan kakapsat ko, naadal tayo digiti paspasamak iti Genesis, timi kasangapulo kat may sa kapitulo. Timi kapat aging ganat timi katalupulo kat duwa versikulo. Dito'y kakapsat kan gagayem ko, makita tayo ti tori ti Babel a binangon digiti tattao. Sabali ti panggap da, kat jay kay kayat da ti masurot. Sanda kayat asurutin ti bilin ti Diyos nga gwaras iti daga. Sanda kayat nga may waras ta, kan sanda kayat nga mapukaw iti pagsasauda. Jay kayat da plano ti sumurot. Kat sanda kayat nga ibyang iti Diyos, nagribildi daga po iti daytoy. Ti Diyos winarawaranay da, kat pati pagsasau sandan nga kikinawatan. Gagayem kin kakabsat, no agplano tayo, masapul nga yuman tayo dayta iti Diyos. Tapno ti Diyos mamindisyon. San kumaaday ta ti kay kayat tayo amasurot. Ti pa nagribildi ti Diyos, kat awan ti maitulong na dayta ti biyag tayo. Pasakop day kit dit ituray ti Diyos, tapno sumayaat tayo. Itikas ta uray mat ti pamilya tayo, tinasyon tayo, tilubo ngayon tayo kat sumayaat. Kaya't yu ka dit tinasayat abiyag, surutin tayo ti Apo, denggan tayo ti sauna, kat agtulog tayo ti Ebanghelyo ni Kristo, ang maipay ti panakaisalakan tayo. Naadal tayo mat dito'y kagabsat itilinya ti kapututan ni Sem, agingga kini Abraham. Kat dito'y alinya, masarakan tayo ti pagtaudan ti linya ti manubot, nga ni Apo ti Hesus Kristo. Isos nga manubot tayo. Kagabsat kin gagiyem, karitan kayo iti dating oras, no kayat mo tinasimpa, kapanagbiag di tirabaw titaga, awatom ni Apo Isos, kas manubot kan manisalakan mo. Katpatsikon unay, maramid day taking ka. Kagabsat, daytoyan ti tiyempo, tapno itad mon, kan ipay mo ti biag mo, kinkuha na. Kada kayo ngagdengdengag iti dating oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumay sa kang ubing. Han kadi nga daytoy nga sao ni Apo Dios kat napateg kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat ko kan gagayim ko. No mariknam nga ni Apo Dios kat agtigtignay king ka, baban ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kan gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Dios kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios. Mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dayto nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Dios. Tani Apo Dios kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na, ta dayto ilang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kan kapya, iti biyag. Kat no si kakat at damad digitirik-rik naam, na pisikalan. Awan ti sabali, kakabsat, kin gagayim ko, nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Dios. Ikamang mukin kwa na, daytoy nga rik-rik naam, na pisikalan, kat awan tin posible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Dios ken agtignay ni Apo Dios ti dayting oras iti biag mo. No sikakat addamat ti problemam parikot iti biag nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Daytoy nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibyang mo ni Apo Diyos kadigit iproblema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko. Itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nod da kadatayo iti dating oras, kat adati problema na, itibiyag na, wino adudig iti bisyom itibiyag, ngiso ti mang dadal tini espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko, nga ti basol dadaulan na, itibiyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na, iti komunidad. Nga rod, no dayta kat iso ti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag dayta kini Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dag iti basbasol mo. Awisan kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdangdangag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana dag iti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik na am iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, or orayan na ka, tatno tulungan na ka. Dawatak nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amami a Diyos, nga daka sa dilangit, agyamang kami, tikinasayaat mo kada kami. Uri man nagbasol kami, Apo Diyos, inayat na kami. Intad mo tenak mo, kas parabor, kat sapay kuma, Apo Diyos, tati panangawat mi kinkwana, kat iso ti maipaay, ti panakasubot mi. San kuma nga mabangon ti torre, winupader iti puso mi. Nudi kat sa dadaan kami kumalata, ngagtungpal ti pagyatam. Dawatan mi amin di gito yu, Apo Diyos, gapulang itinagan niya po mi nga Jesus, manubot kan manangisalakan mi. Amen.
Awan ka ta, Jesus, tikas kenta, magtuturay na pilek na ta.
Kita ay kumagal.